Shu mulohaza bilan Shahidbekning haligi taklifini mal mamnuniyat qabul qildi. Habba, alhol Anvar uyga kelgan bo'lsa kerak, lozim topsangiz men bilan birga marhamat qilingiz, dedi. Maxtumning taqdidi. Anvar o'rtaga dasturxon yozib, ikkilagan mantı chiqarib qo'ydi. Uch kishi qamta o'tirib mantı tanovul qilishdilar. Taom asnosi Shahidbek sekin-sekin maqsadga yondashib keldi. Xalq og'zida duv-duv gap, dedi mantı chaynab. Go'yo siz marhum sarmunshi yo'rniga nasib qilinar emishsiz, dedi. Bu haqiqat gapmi yoki ovozami, yaxshi payi qolmadik. Bu so'zning haqiqatini hozir o'zingizdan eshitamiz-ku, va lekin sizga xayrixoh bo'lgan taqsiri va mendek kishilarni shu shoiya nihoyatda xursand qildi. Dar haqiqat, bu martabaga nihoyatda layoqatingiz bor ekanini o'rdar boblardan ham eshitamiz. Shahidbek so'zini shu joyga keltirib Maxtumga qaradi. Maxtum soqolidagi xamir ushog'ini olib, mehmonni laganga targ'ib qildi. Kecha o'tgan kunlarda, dedi Maxtum lagandan olgan mantisini qo'lida ushlagan ko'yi. Bu shoiyalarga men ham ishonmagan edim, ammo bu kungi davruq meni ham taajjubga qo'ydi. Voqean Anvar Sanmonshilikka mansub qilinsa, ne g'aroy bilg'i bor? Alhamdulilloh, fazli kofi, aqli solim, istidod bo'lsa boz injinin. Anvar qo'li laganda ekan kulimsib qo'ydi. Shahidbek kech harorati va mantiq issiqligi ta'sirida yana obdan terlagan edi. Ro'moli bilan manglay va bo'yin terlarini artar ekan Anvarga qaradi. Xo'sh, Mirzo Anvar, shunday gaplar bor, Anvar. Anvar Maxtumga ko'z qirini yubordi. Ammo bu gaplar mening xohishim va rag'batim xorijida bo'lmoqda. Shuning uchun ham bu shoiyalarga ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtum bilan ko'z urishtirib oldi. Ya'ni siz sarmunshilikni xohlamaysiz, deb so'radi. Albatta, sabab. Sabab shuki, dedi Anvar, ko'zini dasturxonning allaqaysi nuqtasiga tikkan holda. Men buningday mas'ul, ayniqsa tantanali vazifalarga havaskor emasman. Albatta shunday-ku, dedi Shahidbek. Ammo kishi alalxusus sizga o'xshagan yigitlar hamisha bir yerda o'tirib qolmaydilar. Tajriba, iste'dodlari o'sgan sayin yuqoriroq martabalarga mina boradilar. Shuningdek, sizni ham yuqori martabaga ko'tarmoqchiga o'xshaydilar-ki, buni sizning havaskorligingiz emas, fazlingiz taqozo qilib, bunda siz asosan har qancha qarshi bo'lsangiz ham, layoqatingizning yana sizni bu xizmatni qabul qilishga majbur etadi. Kishilar mubolag'a qilgandek menda iste'dod yo'q, deganlar boshini ko'tarmagan holda. Undan keyin o'rdagi kechagina borgan menga o'xshagan yoshlarning bosh mirzo bo'laman deb umidlanishlari ayni bir kulgidir. Ya'ni demoqchimanki, bu vazifa ta'mida 10, 20 va balki 30 yillab ko'zini to'q qilib kelgan munshiylar, muftiy va shoirlar bor. Ularning yonida menga o'xshash bir yosh tajribasizning ham ta'minlanishi kulgi emasmi? Ayniqsa o'rdadagi urf-odatlarni va tajribalarini o'z ko'zidan va boshidan kechirib turgan kishilar tomonidan bu shoiyaning durust deb ishonilishiga taajjub qilaman. Shahidbek qo'lini artar ekan kuldi. Bu ishonchsizligingizning o'zi ham bir bolalik, 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 deb qo'ydi Maxtum. Mandi tanovul qilinib bitdi. Maxtum laganlar tagini ichib yaladi. Fotihadan so'ng lagan va dasturxonlarni ichkariga iltmoqchi bo'lgan Anvarni Shahidbek to'xtatdi. Laganlarni qo'yib turing-chi, Mirzo, ilgari haligi masalani yechaylik. Anvar qo'ldagi dasturxon va laganni supalaviga qo'yib o'tirdi. Maxtum gildirot kekirib, ustidan alhamdulillah ham deb oldi. Xo'sh, Mirzo Anvar, gap boyagicha, bek aka, dedi Anvar. Bu masala ahamiyat berishga arzimaydi. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarni jerkidi. Arziydimi, yo'qmi, axir so'zga quloq berdi Anvar bolam. Xo'p, marhamat qilsinlar. Eshitishimizga qaraganda, dedi qo'lini o'ynatib Shahidbek. Janobga manzur qilinganlar orasida sizning ham nomzodingiz bor ekan. Anvar kulimsadi. Bor deb eshitdim. O'rdadagi ishonchli kishilarning so'zlariga qaraganda, yorliq sizning otingizga bo'lar emish. Bo'ldi bilan bo'lar emish orasida katta farq bor. Xo'p, dedi o'zini yelpib Shahidbek. Biz bu ikkisini bir yoqqa qo'yaylikda, ikki orada basharti bo'lsa fe'lini olaylik. Basharti yorliq sizning ismingiz bo'lib qolsa, siz shunda nima qilasiz? Anvar kulib Maxtumga ko'z qirini tashladi. Siz bu basharti bo'lsaga ham ishonmang, bek aka. Maxtum xomrayib Anvarga qarab qo'ydi. Shahidbek yana so'radi. Axir shu ehtimolga qarshi javob beringda. Men iste'fo va uzr arizasi berar edim. Hamoqat, dedi Maxtum va teskari qarab oldi. Shahidbek ta'assuf qilgan kabi boshini chayqadi. Bu so'zingiz bilan boyagi gapingizga qarshi bordingiz. Boya mendan boshqa bola turganlar ham bor. Men bu ishga umidlanmasam ham bo'ladir degandek qilgan edingiz. Hozir esa boshqa narsani aytasiz. Kufroniy ne'mat non tepkilik, dedi Maxtum. Anvar yana kulimsadi, ammo jiddiy tus olgan edi. Xayr, kishilar o'ylagandek mening Mirzo boshliqqa iste'dod va layoqatim ham bo'lsin. Agar yorliq bersalar, bu vazifani qabul ham qilayin dedi. Ammo ona 20-30 yildan beri shu mansabning qayg'usida kelgan kishilar tinchatadilar deb o'ylaysizmi? Har zamon oyog'imdan chalmaydilar deb ishonasizmi? Mana shu andishada tuban va ahamiyatsiz bo'lsa ham hozirgi xizmatimni a'lo ko'raman va shu mulohaza bilan taqsirim aytganlaridek kufroniy ne'mat qilmoqchi bo'laman. Shahibek Maxtumga qaradi, Maxtum Anvarga qarshi chiqdi. Sen o'z ishingni bilib qilsang, vazifangda suslik ko'rsatmasang, dedi baland tovush bilan. Senga butun olam dushman bo'lgan. Bo'lganda ham bir mo'yinni ham qila olmas. Chunki haq hamisha g'olibdir, haqsizlik esa mag'lub. Tuhmat va buxton xavfida marakadan yuz o'girish yigitlarning ishi bo'lmas. Chunonchi, ushbuning misoli Turkiyada ham bor. Chumchuqdan qo'rqib tariq ekmagan deb qo'rqoq kishilarni masxara qiladilar. Shunga o'xshash, sen ham chumchuqdan qo'rqib tariq ekmovchilar xilidan bo'lsang. Men yanglishib yurgan ekanman-da, bolam. Haqiqat, deb kuldanmar va biroz o'ylanib to'xtaldi. Haqning haqsizlikka g'olib ekanini og'izda eshitsam ham, shu choqqacha amalda ko'rolmadim, dedi. Masalan, mendan ham o'zingizga ravshanroqdir kim, mirzolardan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning boshiga qanday falokatlarni solmadilar. Holbuki, haqiqatda ular xon o'ylagancha xiyonatchi kishilar emas. Faqat bu uchovning yomonliklari bir necha adovatli mirzolarning tuqma-tuqmat va buxtonlari edi. Ayniqsa, o'zim bir necha yildan beri o'rdada ishlab, shuningdek, o'zaro fisqu fasodlarni har kun uchratmoqdaman va uning uchun bulg'anch bir muhitda bunday tarashlik vazifani o'z ustimga olishdan hazar qilaman. Muallifning izohi. Bir vaqt Xudoyor Odil podshoh bo'lmoq niyatida mazkur uch mirzoni, ya'ni yuqorida Anvar tilga olgan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarni maxfiy ravishda viloyatlarga jo'natib, ularga zolim beklarim, poraxo'r qozi va boshqa amaldorlarim bo'lsa, menga bilib beringiz, men ularning jazolarini beraman, deb buyuradi. Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjon bu uchovi viloyat tumanlarida necha vaqt maxfiy kezib, bek qozi umuman mansabdorlarni tekshirib chiqadilar. Ularning to'g'ri baho berishlari natijasida ma'murlardan qariyb 90% zolim va poraxo'r ko'rsatiladi. Xon bu holga hayron bo'lib, o'rdadan bir necha kishiga sirni ochadi. Bu kishilar boyagi uch mirzoning raqiblaridan bo'lib, xonga ig'vo qilardilarki, mirzolar o'zlari pora beruvchilarni yaxshi ko'rsatib, bermovchilarni yomon ko'rsatadilar. Yo'qsa sizning avoni adolatingizda shunchalik yomonlar bo'ladirmi? Bu ko'rnamaklar nafs so'ziga kirib, janobingizning aksar sodiq qullaringizni sizdan yuz o'girishlariga va saltanatingizga rahmat olishga sababchi bo'lmasinlar, deb Odil podshohga laqquvchi mazkur uch mirzoning quloq burunlarini kesib, o'zlarini o'rdadan haydashga va ular ko'rsatgan 10% yaxshi kishilarni ham ishdan olishga buyuradi. Anvar esa yuqorida shu voqeaga ishora qiladi. Sening misoling, dedi Maxtum bir muncha kuchangan holatda, nodiran voqedir. Agar shunday hodisalarni o'ylab tursang, o'rda emas, hatto ko'chada ham yurishing maholdir. Baxting bunchalik kulgan ekan, jabonat bilan davlat qushini qo'ldan uchirish kufroni ne'mat, bolam. Ha, taqsir, dedi Shahidbek. Ayni hikmat so'zlaysiz. Uka Mirzonlar baxt degan narsa yigitga butun umrida faqat bir martaba qaraydi. Agar shunda mahkam tutib qolsangiz, xo'p, bo'lmasa hamisha otning keyingi oyog'isizda. Tilak va tashviqotlaringiz xolisona bo'lgani uchun tashakkur aytaman, dedanlar. Yana shu holda meni ma'zur ko'rasiz. Maxtum yana qizishdi. O'ng ko'zini qisib bir yoqlaman Anvarga qaradi, chunki u juda achchig'i chiqqan kezlarda kishiga shu xilda qarar edi. Men kim, Anvar? Siz ustozim. Bas, ustozingning, dedi Maxtum. Shu kungacha qaysi ta'limidan zarar va qaysi kengashdan zoyirlik torting? Naftdan boshqa hech. Lekin o'z umrimda bir gustoh ish qilmoqchiman. Maxtum yana achchiqlanib bir ikki tamshandi. Boshqa narsaga gustohlik qilsang qil, illo hozirgi inoding ayni hamoqat, dedi qo'lini paxsalab. Agar men senga ustoz va ota bo'lsam, bu ishga quloq qoqma. Illo o'zing bil, tuzukmi? Anvar indamadi. Chunki Maxtum keyingi jumla bilan ma'lum bir tahdidgacha borib yetgan edi. Qizishmang, dedi Shahidbek. Mirzo Anvar siz o'ylagan yigitlardan emas. Albatta, Mirzo Anvar aytgandek, o'rdada o'shanday gaplar ham yo'q emas. Va lekin men azmoyishchi bo'lsam, shuni aytib qo'yayki, o'rdadagi kattadan kichik Mirzo Anvarga hurmat bilan qaraydi. Chumolini og'ritmagan kishiga kim adovat qilsin? Habba, dedi Maxtum. Endi nima qoldi? Orada go'daklik xavfidan boshqa hech gap yo'q. Oyga 40 dollar vazifa, anvoyi xadiyi shohona, yana eldan ko'riladurgan obro' hurmat, hay hay hay. Maxtumning keyingi jumlasi Anvarni kulimsitdi. Kuchlanib, jiddiyatini saqlagan holda, hozircha meni bosh munshi qilib yorliq berganlari yo'q dedi. Shuning uchun bu to'g'rida so'zlashish menga qolsa hali ertaroq ko'rinadi. Men ham buni bilib turibman bo'laman, Anvar dedi Maxtum muloyimlashib. Basharti bu martabani Xudo taolo senga nasib qilsa, haligidek bolalik aqling bilan nobud qilib qo'ymag'il deb so'zlayman. Eshitishimga qaraganda janobga bir ariza yozib uzr bayon qilmoqchi emishsan. Kim aytdi? Kim aytganini qo'yaver, ammo boyagi harakatlaring bu qoribatdan ham qaytmasligiga bizni ishontiradi. Haqiqat ushbu xabar to'g'rimi? Sizga arz qilgan kishi balki bilib so'zlagandir. Basharti siz bu fikrimni ma'qul ko'rmasangiz, albatta. Habba dedi Maxtum tamom ochilgan qiyofatda. Go'daklik lozim emas, jabonat ko'p mazmun sifat. Osilsang ham baland torga osil maqoli ko'p bir hikmat so'z. Maxtum shu gapni aytish orasi qoniy va mag'rur Shahidbekka qarab oldi. Chunki bu mag'ruriyatga ikki jihatdan haqli edi. Basharti siz ma'qul ko'rmasangiz deb Anvar o'z rozilik siyoqini Maxtumning shaxsi bilan bildirdi. Ham bu shu jumla bilan ustozidan boshqalarning o'z ra'yiga qarshi bora olmasliklarini anglatdi. Yaxshigina tushirilgan mantiq va odatdan tashqari entikib, xalloslab ko'p so'zlash natijasida Shahidbek charchab, yostiqqa suyanib qolgan edi. Shuning uchun u ikki oradagi anglashishni yonboshlagan ko'yi tabrik etdi. Balli Mirzo, gap shunday bo'lsin. Bir ikki piyola choy ichgandan so'ng Maxtum bilan Shahidbek Fotiha o'qib, shom namoziga qo'zg'alishdilar. Anvar Shahidbekni o'rta ishgacha kuzatib bordi. Shahidbek Anvar bilan xayrlashar ekan, inshaalloh yorliq qolarsiz deb o'ylayman. Bir necha zakotchilar to'g'risida siz bilan kengashadurgan gaplar ham bor. O'z farzandimizdek yigitsiz, sizning mirzo bosh tayinlanishingiz bizga ayni muddao dedi. Yovda bo'lsa tezagi degan emish. Anvar o'z bolangizda. Anvar ularning so'ziga qarshi mashg'ul bir vaziyat saqlagan holda bosh qimirlatib supaga qaytdi. Baxmalbofda faqir bir oila. Anvar 1267 hijriy miyonalarida, ya'ni milodiy hisob bilan 1850-51 yillarda Qo'qonning Baxmalbof mahallasida, ya'ni Baxmalbof duxoba to'qiydiganlar mahallasi. Faqir bir oilada dunyoga keldi. Onalar tuqqan bolalarini sizga tilab-tilab olgan falonam deb, otalar Xudoy bergan o'g'ilcham deb taqdim etadilar. Ammo bizning Anvar bo'lsa, onasining tilab olgani emas va otasi ham uni o'g'ilchaga hisoblamagan edi. Otasining kasbi bo'yoqchilik. Hamisha yarim belidan Nil suviga cho'milib yotgan bir kambag'al va bir qarich, ikki qarich bolalardan beshtasiga dada edi. Shu besh bolaning yoniga izzatsiz, hurmatsiz oltinchi mehmon bo'lib bizning Anvar qo'shildi. Ya'ni Anvar tilab olingan bola emas, dadasi bilan onasining tilaklariga qarshi, faqat ularning baxtsizlik va qashshoqliklariga xizmat qiluvchi bo'lib tug'ildi. Bola tilab olinsa, sevinch, quvonch, nog'orachi, surnaychi va shunga o'xshash cho'zma chalpak, ishchiroq marosimlari nuqsonsiz ijro etiladi. Ammo Anvarning dunyoga kelishi bunday marosim tantanalar va orzu havaslar bilan butun aloqasiz edi. Masalan, onasi o'z yoniga doya chaqirib takalluflanmadi. To'ng'ich qizi Nodiraning ko'magida tug'di. Bolalarini quno qo'shniga sevinchi uchun chiqarmadi. Chunki qo'shnilarning qaysi holinga tug'ding yoki o'zi o'lgur itmijozmi deb tana qilishlaridan cho'chidi. Shu holda 7-8 kunlab Anvarning dunyoga tashrifi sir bo'lib kechdi. Anvar oxirlik yangi yo'rgak ko'rmaganidek, og'alaridan birining eski beshigiga 9-chi kun belandi emas, tiqildi. Anvar chillasi chiroq ko'rmagan bo'lsa hech bo'lki yo'qdir. Biroq 20 kunlab beshikda ismsiz yotish qiziqdir. Chunki yangi qadrli mehmonga ot qo'yish na otasining esiga va na onasining xotiriga kelgan edi. Oradan 20 kun o'tsa-ku, bolaga ism qo'ymasalar deb ota-onani ayblash og'ir. Balki Salim boyoqchining tiriklikdan qo'li bo'shamagandir. Anvar bibining bo'lsa 6 bolaning xarxashasidan quloqi tinchimay miyasi suyulgandir. Har holda bu qadrli bolaning oti muhtaram mahalla imomi tarafidan qo'yilmaganidek ota-ona tomonlaridan ham nasib bo'lmadi. Ism qo'yish vazifasini 22 kunlarda 12 yoshli Nodira ado etdi. Nodira, ya'ni to'ng'ich farzand Anvarning opasi, o'z yaqinlaridagi maxdumlardan birining bolasini yaxshi kiyimi, ayniqsa yoqimli eshitilgan Anvar ismiga suqlanib, havaslanib yurar edi. O'ylab netib turmadi-da, yangi chaqaloq ukasining otini ham Anvar deb atadi va beshikda chalqancha yotib, nursiz qora ko'zlari bilan dadasining faqir hayotiga razm qo'ygan bu chaqaloqning tevaragidan aylanib, Anvarjon, Anvarjon deb xitob qila boshladi. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, Anvarning dunyoga kelishini birdan bir tabrik etib sevingan shu Nodira edi. So'ngroq yana unga onalik martabasida qoluvchi, hatto shu kungacha Anvarning eng mehribon kishisi bo'lib keluvchi yana shu Nodiradir. Shu yosin salim bo'yoqchining mavridsiz laylaklari ichida bemahal g'urrak bo'lib Anvar ham yashay boshladi. Bolalari ko'paygan sayin salim akaning ishi ham keyingi ketgandek kundan kun ehtiyojdan ehtiyojga o'tib borar edi. Anvar 3 yoshga kirganda 5 yillardan beri salim akaga yopishib olgan bobosir kasali uning yoqasidan olib yiqitishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni salim aka qonsirab darmonsizlanib yotib qoldi. Muolajaga pul kerak. Bundan ham ilgari oilaning umumiy kasali bo'lgan oziqqa ham shu narsa kerak. Salim bo'yoq sarmoyasi dagi mil, tuz va shunga o'xshash dastmoyalarini sotib, muolaja qildirgan bo'ldi. Dard ancha ulg'aygan edi. Bu chiqimlar foyda o'rniga zarar keltirdilar. Do'kon dastgohini sotib, ro'zg'or qildi. Bular ham bitgandan keyin bu oilaning og'ir kunlari boshlandi. Ochlik, yalang'ochlik, ayniqsa kasal boqish. Shu qish ayniqsa qattiq kelgan edi. Sovuqdan saqlanish uchun ularning hozirliklari yo'q. O'pkasiga sovuq tegdirib, Salim akaning 4-chi bolasi o'ldi. Ko'klamga chiqar chiqmas Salim bo'yoqchining o'zi ham dunyo bilan vidolashadi. Buning ustiga Anvar yana 2 og'asiga qizamiq toshib, bir bola bunda ham o'lib berdi. Shu yosin 6 oy ichida Anvar bibi eridan va 2 bolasidan ayrilib, 4 go'dak orasida tirik beva bo'lib qoldi. Nodiraning bo'yi cho'zilib qolgan, har nechuk bir joyini topib ketar, ammo 3 yosh bolaning ishi qiyin edi. Eridan bolalarning tarbiyasiga yararlik hech gap qolmagan. 1-2 xum, 3-4 mondi va shunga o'xshash rezrov. Boshqa bir balo ham yo'q. Anvar bibi mehnat bilan yashab 7-8 tug'ib, yosh ham 40larga borib, yuziga ajin kirib, keksaymasa ham qarimsiq bo'lib qolgan. Shuning uchun uning birortaga tegib olish to'g'risida o'ylash ham behuda. Anvar bibiga o'xshash tul xotinlarning qiladigan ishlari har kimga ham ma'lum. Mahallada dasturxonchilik, boylar eshigida oqsochlik, hunarmandroq bo'lsa kinnachilik va hokazo. Anvar bibi shu hunarlarning hammasiga ham qobiliyat e'lon qilib, bolalarini boqish fikriga tushdi va bu orada qizi Nodirani bir bo'zchi bolasiga uzatib, yugini biroz yengillatdi. Tanisanmi shu jajji qizni? Falakmi kajraftor, turmushmi bemaza, har holda Anvarlarning toliyi yana pastlik qildi. Bir kun Anvar bibi biromnikida yumush qila turib to'satdan og'rib qoldi. Bir soatning ichida tilidan ham ayrildi. Zambilga solib o'z uyiga keltirib tashladilar. Bolalarning tog'oni falakka chiqdi. Kuyovi tabibga yugurdi. Natijada yurak falajiga yo'liqqani ma'lum bo'lib, shu kun kechasi hatto 3 go'dagi to'g'risida bir og'iz vasiyat qilolmay vafot etdi. Mozorga yo'ltdilar. Tobut oldida 2 og'asi bilan 6 yoshlik Anvar ham yig'lab bordi. 11 yoshlik Temir, 9 yoshlik Qobil va Anvarlarni tarbiya qilish og'irligi Nodiraning ustiga tushdi. Marhuma onasining yodgorlari bo'lgan bu 3 bolani begonalar qo'lida xor qilib qo'yishni Nodira istamasa ham, erining faqirligi bunga mani edi. Ta'ziya kunlari o'tgandan keyin o'g'illikka deb so'raganlarga 2 bolani berib yubordi va Anvarni o'zi bilan olib, onasining qaqir-ququrlarini bir aravaga ortib, erining uyiga keldi. Nodira onasi o'rinda Anvarning boshini siladi, yuvib taradi va Anvarning istiqboli uchun qayg'urdi. Otasi va o'z erining kasblariga yaxshi baho bermagani uchun Anvarni boshqa kishi qilmoq fikriga tushdi. Uni o'qitmoqchi, hatto madrasalarga yubormoqchi va shu yo'sin mullalik darajasiga yetkazib, otasining uyiga chiroqchi qilmoqchi edi. Anvarni o'zlari turgan mahalladan bir guzar nari bo'lgan Solih Maxtumning maktabiga berdi. Anvar taxtadan o'qish boshladi. Zehnining tiniqligidan bo'lsa kerak, 11 yoshidan savodi chiqayozdi. Biroq o'qishda qancha baxtli bo'lsa, peshonada o'shancha baxtsiz edi. Shundayki, Nodira 2 bolalik bo'lgan edi. Eri ukangni yedirib kiydiraymi yoki o'z bolalaringnimi ukangni kichiga shogirdga berib yubor deb Nodirani qistashga turdi. Bechora Nodira og'ir holda Anvarni kishiga shogird berib o'qishini zoya qilishga ko'zi qiymaydi. Eriga muqobila uchun hech bir mantiq topolmaydi. Chunki erining holi o'ziga ma'lum. Shu yo'sin yana bir yil o'tib Anvar to'g'risida eri bilan achiq qiziq bo'lgan bir kun paranjisini yopinib ko'chaga chiqdi va to'g'ri Solih Maxtumning uyiga bordi. Shu vaqtlarda Solih Maxtumning onasi Marg'ilonga ketmagan edi. Nodira mohlar oyimga yig'lab hasrat qildi. Hamma sarguzashtlarini birma-bir so'zladi. Shu bola uchun eridan chekkan izolarini chizib, ulug' dargohlaringizga shu yetim bolaning umri zoyi bo'lmasmikin, o'qishi juvonmarg qilinmasmikin deb keldim. Bir parcha nonlaringizni ayamay, yetim boshini silasalaringiz deb keldim, dedi. qush tilini qush biladi deganlardek Nodiraning samimiy arzi bandachiligi Mohlaroyim bilan Nigor kelinning yuraklarini ezdi va shu onda Mohlaroyim maktabxonadagi bolalar ichidan Anvarni chaqirtirib oldi. Anvar kelishgan dundiq bola edi. Domlasi maqtaydirgan o'zimning zehnlik bolam-ku dedi Mohlaroyim Anvarni ko'rishi bilan va Nodiraga taskin berdi. Xo'p qizim, xo'p. Pochchasi boqmasa boqmasin, men o'zim boqaman, o'qitib katta mulla qilaman. Anvar pochchasining keyingi kunlardagi dag'al muomalalari sababini o'ylab xafalanib yurar edi. Mohlaroyimning haligi so'zi bilan masalaga tushundi va yetimona boshini quyi soldi. Bu holdan opasi ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi. Yig'lamang juvon dedi Mohlaroyim. Yo'qlik qursin, yo'qlik. Pochchasi kambag'al bo'lsa unda ham gunoh yo'q. Hamma gap taqdiri azaldan. Yaxshi, bu kundanoq bola siznikiga bormaydi. O'z yonimda o'g'lim bo'lib yotadi. Oting nima katta yigit? Anvar. Oh, oting ham o'zingga o'xshash chiroyli ekan. Mana bu dundiq qizni taniysanmi? Shu o'rtada o'ynab yurgan 6 yoshlar chamalik Rano yugurib kelib, Mohlaroyimning bag'riga kirdi. Anvar o'zidan ham dundiqroq Ranoga qarab kuldi. Rano xon dedi. Mohlaroyim Ranoni bag'ridan chiqarib buyurdi. Bor Anvar akangga salom qil. Rano kelinlarcha Anvarga salom qildi va jazb qilingandek Anvarning yaqiniga borib to'xtadi. "Ko'rish Anvar," dedi oyim. Anvar Ranoni bag'riga olib quchoqladi. Shu holda Mohlaroyim kulimsidi. "Agar o'lmasam shu dondiq qizimni berib Anvarni o'zimga kuyov qilaman." Anvar uyali bag'ridagini bo'shatib yubordi. Xotinlar kulishdilar. Shu yo'sin Nodira Mohlaroyimdan juda xursand bo'lgani holda uyiga qaytib ketdi. O'z uyida bir nonxo'r ortishi maxtumga albatta yoqmas edi, biroq onasining ra'yini qaytarishdan ham ojiz edi. Shunday ham bo'lsa, tomog'iga yengil kiyim og'irroq, kiyimini opasining ustiga qo'ymabsiz-da dedi. Mohlaroyim kiyimi bir gap bo'lar, kishilar masjid madrasa solganda biz bir yetim boqsak arzimaydimi? Senga og'irlik qilsa, o'z bisotimdan kiyintirarman bolam dedi. Anvar 12 yoshida 3-chi oilani ko'rdi. Lekin bu oxirgisi Anvar uchun har jihatdan ham qulay bo'ldi. O'qishini davom ettirar. Qorin panshanbalik nonlar bilan to'q. Ust boshi yamoq bo'lsa ham yalang'och emas edi. Bu 3-chi oilaga ko'chishdan Anvarni eng xursand qilgan narsa maktabdagi bolalarning ozor berishlaridan qutulishi va domlaning asrandi o'g'li maqomini olishi bo'ldi. Bolalar uni ehtirom qilmasalar ham unga burungicha yomon muomala qilishdan hayiqib qoldilar. Anvarga bu uyda ortiqcha yumush ham yo'q, chunki har qancha uy xizmatlari maktab bolalaridan ortmas. O'qishdan bo'shagan vaqtini Ranoni o'ynatib kechirar edi. 13 yoshda maktab programmasini bitirib, yosh bo'lsa ham xalfalik, ya'ni domlaga ko'makchilik qila boshladi va har kun bolalar ozod bo'lgandan keyin Maxtum unga qofiyadan, ya'ni arab tili grammatikasidan dars berar va Guliston Sadiydan bir necha band o'qitib, ma'nosi bilan yodlatar edi. 15 yoshida maktabni yolg'iz o'zi idora qilish darajasiga yetganidek, yaxshigina farsixon va bir daraja arab tiliga oshna bo'ldi. Maxtum bundan bir necha vaqt ilgarilar Anvarni madrasaga uzatish to'g'risida so'zlanib yursa ham, hozir bu gapni og'ziga olmay qo'ydi. Chunki maktab ishida yalqovlanib, Anvarga suyanib qoldi va madrasa masalasini unuttirish maqsadida arab, fors, naqf sarfidan dars berishga kirishdi. Naqf sintaksis, sarf morfologiya. Maxtum Anvarga shu jihat bilan inoq edi, ammo Mohlaroyimning Anvar bilan muomalasi xolis va samimiy bo'lib, u Anvarga o'z bolasiday mehribon va har vaqt ko'nglingni buzma Anvar yigit, ko'rasanmi shu jajji qizni, albatta senga berdiraman der edi. Lekin Mohlaroyim va'dasiga yeta olmadi. Maxtumdan arazlab Marg'ilon ketishga majbur bo'ldi. Biroq ketar chog'ida ham Anvarni unutmadi. Nigor kelinni o'z yoniga chaqirib, kuyovlik uchun Anvardan yaxshiroq yigitni topa olmassiz, Ranoga Xudoyim umr berib bu yetsa albatta Anvarga berdiring dedi. Chin o'rtoq. Anvar yoshligida bo'shangina bir bola edi. O'z tengi bolalar bilan oz aloqa qilar, ularga kam aralashar va ortiqcha o'ynab kulmas. Hamisha uning ko'zida bir mung yotar edi. Bu holat balki oila baxtsizligidan, ota-ona bag'rida yayramaganlikdan tug'ilgandir desak, uning ikki og'asi bunday emas edilar. Bir onadan alvon xil bola tug'iladi deganlariday, Anvarning yaratilishi og'alariga nisbatan boshqacha edi. Maxtumning uyida tura boshlagach, Anvarda biroz o'zgarish ko'rildi. Shunda ham bolalar bilan aloqasini eskicha yuritib, faqat Rano yonidagina o'yin kulgi bolasiga alishinar. Ranoni yetaklab bog'chaga, ko'chadagi katta suv bo'ylariga chiqib, hamrohini bog'chadagi gullarning ismi, uchib yurgan qushlarning navi, katta oqar suvlar va ayniqsa Rano kabi yosh qizchalar uchun bu suvlarga yiqilish xavfi va shuningdek boshqa masalalar bilan uni tanishtirar. Ko'chada o'lik ko'targanlarni ko'rsa, birorta bolaning otasi yoki onasi o'lganligini so'zlab, buning orqasidan mening ham onam o'lganda o'shanday qilib ko'targan edilar. Men ham shu boladek mozorga yig'lab borgan edim deb qo'yar edi. Rano ham Anvarning so'ziga diqqat bilan quloq solar va ko'pincha hisobsiz savollar bilan uni ko'mib tashlar. Lekin Anvar zerikmas, har bir so'roqqa javob berib Ranoni qanoatlantirishga tirishar edi. Anvar yosh bo'lsa ham jiddiy va kichkina miyasi muhokamaga qobil, boshqa kishilar ustiga tushgan baxtsizlikdan ham mutaassir bo'luvchi edi. Bolalik chog'idanoq eng yaxshi ko'rgan narsasi gulzor va undagi gullar edi. Maxtumning oilasiga kelib tura boshlagandan so'ng bog'chaning gulzor qismini o'z idorasi ostiga oldi. Gullarni sug'orish, o'tlarni yulib tozalash vazifalarini o'zi bajardi. Gullardan hech kimga uzdirmas, bir bolaning uzib olganini ko'rsa o'zi xafa bo'lganidek bolani ham xafa qilar edi. Bolalarning daragi bilan har kimning uyida bo'lgan yangi gullardan ko'chat va urug' olib yildan yilga gulzorni boyitdi. Yoz kunlari kelsa bolalarni kapalak va oltin qo'ng'iz tutib kelishga buyurar, qiynamay, ozor bermay, zahasiz kapalak tutib kelganlarga sabog'ini o'qitib qo'yish bilan mukofot berar. Kapalak va oltin qo'ng'izlarni gulzorda uchirib yuborar. Agar ular gullarga qo'nib qolsalar, o'zida yo'q sevinar edi. Shuning uchun aksar yoz kezlari Maxtumning bog'chasi oq, nimrang, ola zangor, malla lojuvard va boshqa tus kapalaklarning yalt-yurt uchishlari bilan alohida bir ko'rinishga kirar. Anvarning o'qishdan bo'shagan kezlari gullar ichida va shu kapalaklar orasida kechar edi. Anvar har kim uchun sevimli va xushmuomalasi hammaga baravar edi. Ammo ayniqsa xush ko'rgan kishilardan birinchisi Ra'no va ikkinchisi maktabdagi shogirdlardan saboqdosh sherigi Nasim ismli bola edi. Nasim bilan Anvar juda yaqin do'st, bir-birini anglovchi sirdosh o'rtoq edilar. Garchi Nasimning otasi Qo'qonninggina emas, butun xonlikning tanilgan kishilaridan va ikki bolaning sinfiy ayrimliklari yer bilan ko'kcha bo'lsa-da, lekin yosh do'stlar buning farqiga yetmaslar. Nasim xonning mirzaboshining o'g'liman deb havolanmaganidek, Anvar ham Salim bo'yoqchining yetimi, Solih Maxtumning asrandisiman deb andisha qilmas edi. Bu ikki bola bir joyda suhbatga kirishsalar, chetdagi bir kishi Anvarning yirtiq bo'z kiyimlar ichida va Nasimni shoq adreslar bilan g'arq holda ko'rib, albatta bu gadayotcha bilan bekvachchaning o'zaro nima munosabatlari bor deb taajjublanar. Lekin do'stlar hali ayirmasini idrok qilmas edilar. Aksar juma kunlari Maxtumdan izn olib Anvar Sho'rtog'ining uyiga borar, kechgacha Nasim bilan suhbatlashib qaytib kelar edi. Anvar shu munosabat bilan Nasimning otasi Muhammad Rajab poygachining iltifotiga noil ham bo'ldi. Nasim o'rtog'i Anvarning yetimligini otasiga bildirib, majbur qilgan bo'lsa kerak, bir necha hayit mavsumlarida Muhammad Rajabbek Anvarga kiyimlar ham berdi. Bu iltifot ikki do'stning aloqalarini bir-biriga yana qattiqroq bog'ladi. Ayniqsa Maxtumning dimog'ini choh qildi. Zero Anvarning Muhammad Rajab kabi bir kishining o'g'li bilan do'stlashishi bir kamolot bo'lgan. Yanadek do'stlikning hatto sarpolar kiyishgacha borib yetishi Maxtumning nazarida yana ayni fazilat edi. Shu sarpo kiyish voqeasidan so'ng Maxtum Anvarga boshqacha qarab qoldi va ichidan odam bo'la turgan ko'rinasan deb qo'ydi. Baxtga qarshi bu do'stlik aloqasi uzoq davom etolmadi. Bir kun oradagi do'stlik ipini o'lim yag'mogari kelib uzdi. Nasim 15 yoshlar chamasida chechak kasali bilan og'ridi va zamonasidagi chechakdan emlash ahamiyatiga tushunmaganlik, ya'ni xonlik jaholatiga fojia qurbon bo'ldi. Muhammad Rajabbek va oilasi uchun bu musibat albatta og'ir edi, biroq ulardan ham Anvar uchun og'ir bir hasrat bo'ldi. Hatto ko'z yoshini marhumning ota-onasidan ham ko'proq Anvar to'kdi desak mubolag'a qilmagan bo'larmiz. 3 kun maktab va Maxtumni unutib, Muhammad Rajabbek hovlisida turib qoldi. Har oqshom Nasimning qabri ustida bir necha soatlab yig'lab o'tirdi. Bu yoshning samimiy chin do'stligi va o'rtog'iga sadoqati har kimni taajjubga qo'ydi. Anvarning birinchi martaba marhum do'stiga atab yozgan marsiyasi motamlik ota-onani yana bo'zlatgan ediki, biz marsiyadan bir necha misrani quyida keltiramiz. Ochilmay so'zsa har gul g'unchasi piru javon yig'lar. Emas piru javon, balki hamma ahli jahon yig'lar. Ajal yag'mogari bog'u zakyo ichra uzib zanjir, rahimsiz esa ma'sum lolalarni chun xazon yig'lar. Nasimim ketdi olamdan, mini qayg'u aro tashlab, ko'zimdan oqsa xun, hech bir ajab yo'q, chunki qon yig'lar. Jahonda erdi tanho, men yetimga hamnishin dildor, g'ariblikning diyorida adashgan notavon yig'lar. Mulla Muhammad Rajab poygachining o'g'li sodiq do'stiga shu kun Mulla Muhammad Rajab poygachi o'g'lining sodiq do'stiga shu kundan e'tiboran boshqacha qarab qoldi. Bir jihatdan ma'sumiyat, ikkinchidan ko'rinib turgan iste'dod Muhammad Rajabbekning Anvarga iltifot etishga majbur qildi. Garchi Anvarning yuqoridagi marsiyasi bolalik xarxajasidan iborat esa-da, yana uning istiqbolidan xabar olish uchun yaxshi mezonlik vazifasini ham o'tar edi. Mulla Muhammad Rajabbek avvalo o'z iltifotini Anvarning marsiyasidan bir baytni Nasimning qabr toshiga olish bilan boshladi. So'ngra Anvarning dunyoda men yetim o'rtog'ingga tanho sirdan va dildan, ya'ni ko'ngil ko'taruvchi eding. Bu kun men sendek do'stdan ayrilib, yana g'urbat diyorida notavon yig'layman deb afsus va nadomat qilishiga qarshi, ya'ni Anvarning yetimlik va g'aribligiga yo'l qoldirmaslik uchun Mulla Muhammad Rajabbek o'g'lining sodiq do'stiga o'z otaligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Anvar 3 haftagacha xatma Qur'on kechalari Muhammad Rajabek uyiga kelib turar edi. Oxirgi xatma Qur'on kechasi Muhammad Rajabek Anvardan ahvol so'radi. Domlangiz salomatmi? Shukr. O'qishingiz yaxshimi? Bir muncha. Domlaning uyida turasiz. Taqsir. Siqilmaysizmi? Yo'q. Ilmi hisob o'qiganingiz bormi? Yo'q, taqsir. Domlangiz ilmi hisobni bilurmikan? Bilmaslar deb o'ylayman. Agar men bir domla tayin qilsam, hisob o'qiysizmi? Ustozim ruxsat bersalar, albatta o'qiyman. Xo'p, bo'lmasa erta kechga domlangiz shu yerga kelib menga uchrashsin. Xo'p, taqsir. Ertasi kun Maxtum keldi. Muhammad Rajabek Maxtum bilan so'zlashib, Anvarni o'rda xizmatga olish fikrida bo'lganligini, buning uchun arabcha, forschadan yana ham chuqurroq ma'lumot olishi lozimligini va hisob o'rganishi kerakligini aytdi. Maxtum Muhammad Rajabekning Anvarga bunchalik marhamati uchun biroz shoshib qolsa ham, lekin bu mehribonchilik sababiga yaxshi tushunganligi jihatidan avvalo Bekning yetimparvarligini, so'ngra Anvarning zakka va iste'dodini maqtadi. Anvarning odam qilish yo'lida chekkan o'z mashaqqatlarini ham shikoyat yusunda so'zlab chiqqach, bu kunlarda ehtimol Muddon bilan Anvarga fors va arabiydan dars berib turganini va alhol Anvar forscha tazkira va tahrirlar yoza olishini bayon qilib, necha xil uzrlar ichida o'zining ilmi hisobdan bahrasizligini bildirdi. Ya'ni Anvarning ilmi hisob o'rganishi uchun boshqa muallim kerak bo'lur dedi. Muhammad Rajabbek bu to'g'rida o'zi domla topmoqchi bo'lib, Maxtumga ruxsat berdi.